Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci Alessandra Marcella, Koncerti Grossi, La Cetra. Naredni 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Najveći deo onog što se zna o Alessandru Marcellu, manje poznatom bratu Benedeta Marcella, potiče iz istorije venecijanskog plemstva i vezano je za njegovu profesionalnu karijeru i društvene aktivnosti. Rođen je u Veneciji 24. avgusta 1669. godine. Kao i Benedetto i Alessandro je bio školovani pravnik i član Visokog gradskog veća. Školovan je u internatu Svetog Antonija, a potom se 1698. godine pridružio venecijanskom arkadijskom udruženju Akademiji degli Animozi i kao zvanični izaslanik grada bio je poslat na Levant i Peloponez. Njegova diplomatska misija trajala je relativno kratko, od 1700. do 1701. godine. Nakon povratka u Veneciju obavljao je više pravničkih dužnosti uporedo sa pokušajima stvaralačkog izražavanja u različitim umetničkim granama. Bio je odgovoran za oslikavanje porodičnih palata i parohijske crkve, a nakon pridruživanja literarnoj grupi Akademija della Crusca 1719. godine objavio je 8 knjiga kupleta od Zi Giovanilli. Iste godine naimenovan je za čelnika Akademije degli Animozi, te je iskoristio priliku da značajno proširi njihovu zbirku muzičkih instrumenata, od kojih se većina danas nalazi u Nacionalnom muzeju muzičkih instrumenata u Rimu. Kompozitorski opus Alessandra Marcella je skroman po obimu i čini ga 12 kamernih kantata, violinski koncerti i koncerta grosa. Njegov instrumentalni opus odražava znanje i razumevanje razlika između francuske, italijanske i nemačke muzike tog doba, što se odražavalo na izbor instrumenta koliko i na odnos solističkih donica prema tutiju. Marcellova zbirka koncerata La Cetra, Lira, koju smo posvetili današnji autogram, pisana je 1738. godine za dve oboe, dve violine, fagot, gudače i continuo, u maniru tipičnom za italijanski koncerto grosso tog doba i sa njoj svojstvenom melodijskom ornamentacijom solističkih donica. Svih 6 koncerata ove zbirke imaju po 3 stava sa uobičajenim rasporedom tempa, brzi, lagani, brzi. Poštovani slušaoci, čućete sada 6 koncerta grosa La Cetra Alessandra Marcella. U grupi solista su oboisti Pier Pierlo i Alessandro Bonelli, violinisti Piero Tosso i Vito Prato i fagotista Sergio Penazzi. Deonicu tutija izvodi ansambl Venecijanski solisti pod upravom Claudia Scimone. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, čuli ste 6 koncerata zbirke La Četra Alessandra Marčela, koju smo posvetili današnji autogram. Snimak su realizovali u grupi solista oboisti Pier Pierlo i Alessandro Bonelli, violinisti Piero Tosso i Vito Prato i fagotista Sergio Penazzi. Deonicu Tutija izvodio ansambl Venecijanski solisti pod upravom Claudia Scimonea. Do kraja emisije ostalo još vremena da čujemo drugi i treći stav verovatno najčuvenijeg Marčelovog dela, koncerta za obou u D-molu. Izvođači su Marcel Poncele i ansambl Il Gardelino. Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili zbirci koncerata La Četra Alessandra Marčela. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.